እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ፅምብል መበል 23 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር ኢሎ ነይሮም። ብኻልእ ኣርእስቲ 4 ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ሓዊኻ ኣበያ ኣሎ ዝብል ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተጠቐመ ኣርእስቲ ዝሓዘ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣብ ወርሓት ዝሓለፈ ፋሲካ ምውፅኦም ይፍለጥ። ኣብ ዙርያ እዚ ክልተ ኣርእስቲ ምንያ ኣፈወርቂ ንሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲማ ኣላ ናብኣ ክሕልፈኩም።
ኣራይ ብጣዕሚ ኢዶም ስግብነኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ዶክተር ጋይም ክብረኣብ፣ ኣቶ ዓብዱራሕማን ሰይድ ካብ ለንደን፣ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ከዓ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ። እስቲ በዚ ሓድሽ ፍጻሜ ክንጅምር። 4 ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ሓውካ ኣበይ ኣሎ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ፅሑፍ ኣውፅኦም ኣለዉ። ካብኡ ክንጅምር እስቲ ነዚ ፅሑፍ እዚ ከመይ ኢኹም ሪኢኹምዎ? ኣልኣዛር ዶ መጀመርያ ዕድል ክበካ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንጅምር።
ኦኬ ሓራይ ምንያ እቲ ፅሑፍ ኣንቢበዮ። እቲ መልእኽቱ ሓዋርያዊ መለከታዊ እዩ። ካብ ምጅማሩ ክሳብ መወልእቱ እውን ኣብ ጠቕስታት ናይ ኦሪት ዘፍጥረትን ሓድሽ ኪዳንን ናይ ነቢያትን ሓዋርያትን ዝተመርኮሰ እዩ። ኣብ ሃይማኖታዊ እምነት ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ እቲ ንሳቶም ዝኣመኑሉ እቲ ንሳቶም ክኸውን ምተገበአ ኢሎም ከመሓላልፍሉ ዝደለዩ ብሃይማኖታዊ ብምልክታዊ መልክዕ ናብ ዝምልከቶ ኣካላት ኣመሓላሊፎም ኣለው እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
እስቲ ዶክተር ጋይም ክብሪ ኣብከ
እዞም 4 ጳጳሳት ኣቅሪቦሞ ዘለዉ ምሰንበብክዎ እዚኦም ዓበይቲ ቦታትናን ኣያታትናን ኣብ ልዕልቲ ዘለዎም ሓላፍነትን ሰኸምን እቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝፍፀም ዘሎ ንህዝብን ንሃገርን ኣብ ስግኣት ኣውዲቑ ዘሎ ኩነታት ኣሰኪፍዎም ብህዝቢ ዝኣመሰለ ሓላፍነት ምውሳዶም እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግበኣና ብምግባሮም ቅሩብ ሕፍረት ይስምዓኒ። በቲ ሓደ ድማ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣሕዋትን ኣያታትን ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ዋላ እውን በቶም ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ተጻሒፉ ዘይፈልጥ ንኩሉ እንትናኡ ዝምልከት ብዕምቆትን ብስፍሓትን ስለ ዝተንትንዎ ከዓ ኣዝዩ ሓበን ስምዓኒ። ንጳጳሳት ምምስጋን ድፍረት እዩ እንተ ደኣ ዝከኣል ኮይኑ ግን ኣዝዩ ዝምስገን ስጉምቲ ተወሲዱ ዘሎ።
ዓብዱራሕማን ከ
እቶም ጳጳሳት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ንሶም ተሰኪሞሞ ዘለዉ ናይ ሕብረተሰባውን ሃይማኖታውን ሓላፍነት ዘንጸባርቕ እዩ። እዚ ከዓ ሓድሽ ኣይኮነን። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኤርትራ ካብ 90ታት ጀሚራ ናይ ህዝቢ ትርክታ ናይ ልቢ ከተንጸባርቕ እትፍትን ዓባይ ቤተ ክርስቲያን እያ። ዓብ ተራኻ ዘለዋ እያ። ጽሑፋት እውን ተውፅእ ነይራ እያ 90ታት ነቲ ስርዓት ስለ ዘይሐገሶ ዝተዓፀወሉ ኩነታት እውን ነይሩ ናይ ገለ ጋዜጣታቶም። እዚ ሎሚ ዝተረኽበ ፅሑፍ ናይ 4 ጳጳሳት ከዓ ድሕርቲ ናይ ላምባቱሳ ዝተረኽበ ሓደጋ ንዕኡ ዘንፀባርቕ ኮይኑ እቲ ዓዲ ኣብ ዓብዪ ቅልውላው ከም ዘሎ ዝገልፅን ብቕፅበት ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ተራእዩ ጠጠውን ክብል ዝፅውዕ መልእኽቲ እዩ። ናይ ብሓቂ ከዓ ህዝባዊ ሓላፍነት ዝተሰከመ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ክገይረ ወሲደ እዩ። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ተስፋታት ዝህብ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዓዲ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ናይ ሕብረተሰባዊ ድዩ ናይ ሃይማኖታዊ ከምዚ ዓይነት መርገፃት ወሲዱ ተባዕ መርገፃት ንህዝቢ ዝውክል ኣዘራርባ ክዛረብ ከሎ ተስፋታት ዝህብ ከም ዝኾነ እውን ይርድኦ።
ስለዚ እዚ ፅሑፎም ትርእስቱ ንባዕሉ ሓውካ ኣበየሎ ኢሉ ከቐምጥ ከሎ ናብ መን ዘተኮረ እቲ መልእኽቲ ኢኹም ትብሉ ስቲ ኣልኣዛር?
ኣብኡ እቲ ሕቶ ከም ሕቶ ክቐርብ ከሎ ካብዚ ሕቶ እዚ ክናገፍ ዝኽእል ኣካል የሎን ብምባሉ ኣዝዩ ቁርጡ ኣዝዩ ብሉፅ ድሙቕ ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ። ምክንያቱ ከምዝኣምሰለ ሽግር ወይ ፀገም ክርከብ ከሎ ንሓደ ኣካል ክትስክሞ ንሓደ ኣካል ክትብይኖ ብዓይኒ ሕጊ ይኹን ብዓይኒ ሃይማኖት ፍሪሃ እግዚኣብሔር ክቅበሉ ስለ ዘይኮነ ነቲ ምዕሩጅ ዝኾነ ሓላፍነት ንምሉእ ሕብረተሰብ ከሰኩሞ ዝወሰድዎ ፀዋዒ ኣዝዩ ድሞቕ እዩ።
እስቲ ዶክተር ጋይ
እቲ መልእኽቱ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ። ሓውካ በየሎ ዝብል ኣዘራርባ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ መግለፂ እዩ። ህዝብና ጥንቲ ካብ ቀደም ጀሚሩ መለለይኡ ሓደ እንታይ እዩ? ናይ ሓድሕድ ምትሕግጋዝ ምትሕልላይ ኣብ ስስዐ ኣብ ናይ ውልቃዊ ጥቕሚ ዘተኮረ ዘይኮነስ ናይቲ ኣከባቢኻ ናይቲ ሕብረተሰብካ ናይ ስድራ ቤትካ ናይ ዓድኻ ናይ ሃገርካ ሓልዮት ዘሸክመካ እዩ ሓውካ ቤሎ ዝብል ሕቶ ዘልዕልዎ ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ኣብ በረኻ ዝመውት ዘሎ ኣብ ምድሪ በዳ ዝበርስ ዘሎ ኣብ ባሕሪ ዝጥሕል ዘሎ ኣብ መገዲ ተጨውዩ ጅሆ ተታሒዙ ከም ከብቲ ዝሕረድን ዝጉዘን ዘሎ እዚ ኩሉ ኩነታት ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ እንዳተኻየደ ከመኢልካ ኢኻ ደቂስካ ተሓድር ከመኢልካ ኢኻ ዝሕቶ እዚ ዘይተልዕል ናተይ ሓላፍነት ኣይኮነን ኣነ ጓሳ ናይ ሓወይ ኣይኮንኩን ዝበሃል ምስቲ ባህልና ዝሳነ ኣይኮነን እዚ ከኣቲ ከም ሓደ ኮላ ንሕብረተሰብና ጠሚሩ ሓድነቱ ዘደልድለሉ እሞ ክንጥቀመሉን ነዚ ሕቶ እዚ ክንሓትት ተ ጀሚርና ክንማየጥ ክንዝቲ ብዛዕባኡ ምስ ዘተና ድማ ፍታሕ እውን ክንደልየሉ ንኽእል ኢና ቅድሚ ኩሉ ግን ሓዊ ካበየሎ ክትብል ከለካ መሰረታዊ ሕቶታት ኢካ ተልዕል ዘለካ እዚ ከዓ ንመንግስቲ ምልከት ንህዝቢ ምልከት ቀንዲ ጠንቂ ናይ እዚ ግን እቲ ዘሎ ስርዓት ምኳኑ ኣግሂዶም ኣይብሉን እዮም ከም ካህናት መጠን ብግርማ ብክብሪ ዝመልኦ ገባብ እዮም ዝዛረቡ ግን ንዝኾነ ሰብ ሕልና ዘለዎ ዘንበቦ እቲ መልእኽቱ ኣዝዩ ብሩህ እዩ
ዓብድራሕማን እታ ሕቶ ሃገርና ከኣብየላ ዝብል እውን ዓብኡ ተመጢጡ ክኸይድ ምክንያቱ ሓውናን ሓፍትናን እንትሕር ጠፊኡ ወይ ተበሪሱ እታ ሃገር ከም ሃገር እውን ናይ ምህላዋ ኩነታት ዘስግ እዩ ዝብል መልእኽቲ እዩ እሞ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዎ ተራውን ኣቐሚጦም ኣለዎ ስ ብዛዕባ ዝቁርብ ዝረእካዮ
ክልተ ነጥብታት ኣለዋ ገደስ ብዚ ጉዳይ እዚ እታ ሓንቲ እቲ ዘሎ ኩነታት ብዕሊ ምግላፅ ነቲ ህዝቢ ክንዲምንታይ ኣድላይነት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ በቲ ናይ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ኩሉ ግዜ እቲ ሃገር ፅቡቕ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ክእለት ይኸይድ ኣሎ እንዳተባህለ ስለዝዝረብ ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን ዘሎ እቲ ኩነታት ሕጂ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣዝዩ ኣስጋይ ኩነታት እዩ ዘሎ ንሱ ከዓ ህዝቢ ይፈልስ ከም ዘሎ መንሰይ ይፈልስ ከም ዘሎ እቲ ሃገር ከዓ እዚ ኩሉ እንዳተረክበ ከሎ ፅቡቅ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ወይ ከዓ ናብ ፅቡቅ ጎደና የምራሕ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ምስቲ ዘሎ ኩንነት ዘይራኸብ ከም ዝኾነ ትገልፅ እያ ካልኣይ እቲ ሕቶ ሓወኻ ቤሎ ክበሃል ከሎ እቲ ሓላፍነት ሓፈሻዊ ዳ ይኹን ዳምር ትፃውዒት ወይ ንኩሉ ይኹን ብዘይገድስ ማለት ንሓደ ውሱን ኣካል ሓላፍነት ዘየሰክም እኳ እንተኾነ እቲ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ኩሉ ዓይነት ሓላፍነታት ከምስከም ናይዚ ኩነታት እዚ ርዱ እዩ ንዑ ዩ ከዓ ዘቃለ ምክንያቱ እ ናይ ስልጣን ሓይሊ ድዩ እታ ናይ ምምሕያሽን ናይ ፅቡቅ ምግባርን ዓቕምታት ኣብ ኢድ እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ተማዚዙ ወይ ከዓ ተጨቂኑ ወይ ከዓ በቲ ዘሎ ሓይልን ካልን ፈሪሑ ክገብሮ ዝኽእል ዓቕምታቱ ውሱን እዩ ስለዚ እቲ ፃውዒት ነቲ ስልጣን ዓብይ ሓላፍነት ዘሰክምን እቲ ዘሎ ኩነታት ከዓ ንግዳም ዘቃልዕ ምኳኑ እዩ ዝርድኦ
ብሓደ ካብቲ ነጥብታት ዘምፅዎ መንእሰያት ንደገ ከማዕዱ ዝገብሮም ኣብ ዓዲ መዓር እንተዝህሉስ ካልእ መዓር ንምንዳይ ኣሚተኸደን ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፎም ነይሮም ንስ ብዛዕባ እዚ ዘለካ ርእቶ ኣላዘር
እቲ ሙሉእ ሓላፍነት ናብቲ መንግስቲኦም ዘውድቆ ዝብል እቲ ፅሑፍ ከምኡ ይሕብን እዩ እቲ ግምታትና መረዳእታና ከምኡ ክንግምግም ንኽእል እዩ ብመሰረት ናይቲ ፅሑፍ ዝብሎ ዘሎሎ ንሱ ይኮነን ወለዲ ከይተረፉ በቲ ኣብ ደገ ዘሎ ስስዐ ንደቆም ንምስግጋር ኣብ ዝገብርዎ ኣበርክቶ መንእስያት ንገዛእ ርእሶም እቲ ኣብ ደገ ትሪኦ ዘለካ ኣብ ዓድኻ ንክተምፅኦ ካብ ሰሪሕካን ለውጢ ምፅኢኻን ብኣቋራጭ ተሰዲድካ ለውጢ ምግባር ይሓይሽ ዝብል ምርጫ ብምውሳዶም እቲ ኣብ መወዳእታ ዘምፅዎ ምናልባሽ ድኾን ኣይውግእ ኣይሰላም ኣብዚ እቲ ፖለቲካዊ መልክዕን ፖለቲካዊ ትርጉምን ዝወሃቦ ኣይውግእ ኣይሰላም ካብ ዝብል ዶ ክንኸውን ንዝብል በቲ መግናሕትን መቕጣዕትን ምኽርን ማዕዳን ካብ ዘይሰለጠ ካልእ ዶ ክፍተን ኣይምኽኣለን ሕዚ ኣብቲ ኩሉ ፅሑፋት ክንዛርብ ከሉና ሓደ ጎደሎ ኣለዎ ኢለ ዝገልፆ እንታይ እዩ ነቲ ውፅኢት ዝከተዓሉ ዘሎ እምበር እቲ ጠንቂ ከም ጠንቂ መጠን ኣይተተንክፈን ምክንያቱ ከም ሃይማኖታውያን መራሕቲ ከም መለክታውያን ኣለይቲ ከምቲ ኩሉ ሃይማኖታዊ ጠቕስታት ተጠቂሱ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንኩሉ ሓላፍነቱ ክስከም ዘቕረብዎ ፅዋዒት ብዓለም ደረጃ ዝተፈረደ ንክትግበር እውን ንዝምልከቶ ፅዋዒቶም ከቕርቡ ነቲ ዝፈረደን ዘፍረደን ኣካል እውን እንተኾነ ምእንቲ ፍትሒ ጠጠው ኢሉ ሓቅን ርትዕን ክሰፍን ፀዋዒቶም ከቕርቡ ምተገብአ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ
እዚኣ ተዓደል ማክኒ
ሓራይ ዓብድራሕማን
እቲ ተጠንቂ ዝተባሃለ በዚ ከምዚ ዝተገልፀ ብሓውና ላዛር ናይ ብሓቂ ቅቡል ኣይኮነን። ምክንያቱ ተጠንቂ ናይ ውጊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዝ ዘለ ኩነታት ብዙሕ ከነተኣሳስር ድሕር ፈቲና ዳርጋ እቲ ንምፍዋስ ዝግበር ኣቕምታት ይኹን ባህግታት ንዕኡ ዳርጋ ኣብዘይ ኣንፈቱ ምእታው እዩ። እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ከም ዘሎ ኮይኑ በቲ ኣተሓሕዙካ ብናይ ፍርድን ብካልን ብሕጋዊ መገድታት ክቕፅል ይኽእል እዩ ማለት ክፍታሕ እውን ይከኣል እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ፀቕጥታት ክግበር ይከኣል እዩ። ግን ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ዝፈልሰሉን ዘሎ ዝሳቀየሉን ዘሎ ኩነታት ንሱ እቲ ጠንቅናቱ ኢልካ ክትዛረብ ከልካ ኣብኡ ዓብዪ ጌጋ ከም ዘሎ ገይረ ዝርዶ ብዛዕባ ስርዓት ሕጊ ብዛዕባ ቁጠባዊ ካልእን ቅልውላዋት ክንዛረብ ከለና እዚ ሓላፍነት ናይቲ ስርዓት እዩ። ሓላፍነት ከዓ ብክልተ መገዲ ዝርአ ሓደ ዓዱ ፀልዩ ወይ ከዓ መዓር ናይ እንዳማቱ ወይ ከዓ ሞት ካብ ኢድ ናይ በድዊንን ካልእን ክኸውን ዝዘሊ ሰብ የለን። ኩነታት ናይቲ ዓዲ ሕማቅ ስለ ዘሎ እዩ። እዚ ሓላፍነት ዝስከሞ እቲ ህዝቢ ይኮነን ነቲ ህዝቢ ፀቂጡ ጨፍሊቁ ዘመሓደር ዘሎ እዩ። ካልኣይ ንክመሓየሽ እውን ኩሉ እቲ ሓላፍነት ክስከም ዘለዎ ክስከም ይኽእል እዩ። ንናት እውን እጃም ከበርክት ይኽእል እዩ። ግን ብዓብዩ ካብዚ ሓላፍነት ተለግስ ዘይክእል እቲ ዘሎ ምሕደራ ምዃኑ እየ ዝርዳእ።
ኣብኡቶም ጳጳሳት ጠቂሶሞ ዘለዎ እውን እቲ ኣይሰላማይ ኩናት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ጊዱ እኳ እንተዘይገበረ ዝብል መርገፂ ኣለዎም። ግን ከምኡ ኮይኑ እቲ ተጎዲኡ ዘሎ ወገን ማለት ህዝቢ ኤርትራ ምስ መንግስቲ እውን ሓዊሱ ካብቲ ኩነት እቲ ዝወፀሉ ብልሓት ክፈጥር ኣለዎ እዩ። ሕጂ ንኣብነት ግዛእቲ ሕጊ ሰብ ተኣሲሩ ቅድም ቅድም ብሰብኣዊ ኩነታት ክትሓዝ ኣብ ርእሲኡ በቲ ገይርዎ ዝበሃል እውን ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ፍርዲ ክውሃብ እዚ ሕጂ ዘይኮነሉ ምስ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንታይ የተሓሕዙ? ንኣብነት ኣብዚ ኣልኣዛር
ኦኬ ምንያ እታ ነጥቢ ዓብድራሕማን ዝንፃኣ ንሱ ከም ነጥብን ጠንቅን ክልዓል ዝግብኦ ኣይኮነን ክብል ከሎ ሓደ ዓበ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ካብ ገዝኡ ወፂኡ ካብ መሬቱ ርሒቁ ከይሓርስ ከይነብር ኣብ ጎቦታት ከም ጓል በረኻ እንዳተቐመጠ ጠንቂ የብሉን ፀገም የብሉን ግምት እውን ክወሃቦ የብሉን ዝብል ርድኢት ኣነ የብለይ። ምክንያቱ ሓደ ብዓለም ዝተፈርደ እዩ፣ ዓለም ዝፈልጦ እዩ፣ ህዝቢ ዝተቐበሎ እዩ፣ ውዕል ዝተገብረሉ እዩ። ኣብቲ ፅሑፍ ንገዛ ርእሱ ኣብ ክንዲ ብምልክት ሕቶ እየ ዝብል ዘሎ ከዓነ ኣብ ክንዲ ምልክት ሕቶ መለኮታዊ ሓዋርያዊ ሓላፍነቶም ኣብየት ክብልሉ ዘይክእልሉ ሲ እንታይ ፀገም ስለ ዘለዉ እየ ዝብል ዘለኹ። እንተት ጠንቂ ግን ሕብረተሰብ በቲ ፅሑፍ መሰረት ኩሉ እጃሙ ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ካብኡ ነፃኢ ክብል ኣይክእልን እዩ። ኣብ ደገ ኮይኑ ጥራሕ ታሩባ ስገራም ባዕሊ ኣለኹካ ዝብል ፈላሲ ይኹን ዓለም ይኹን እጃም የብለይን ኢደ የብለን ክብል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ከምቲ ሓዋርያዊ ተልእኮኦም ንህዝቢ ዝላብዎ ዘለዉ ነቶም ነቲ ጉዳይ ኣብ መደምደምታ ንብፃሕ ተበጉ ሰዎች ኢሎም ዋሕሳት ዝኾኑ ንገዛ ርሶም ፀዋዒቶም ከቕርቡ ኣወንታዊ እምበር ኣሉታዊ ተቆፅሪ ኣይብልን።
ኣብኣ ክዝዛርብ ድል ኣለኹ ላዛር ዝበሎ
ዶክተር ገ
ኦኬ ሓደ ላኣዛርታ ኢሉ ሓደ ካብቲ ድኻም ናይዚ ፅሑፍ ነቲ ጠንቂ ዘይምትንካፎም እዮም። እቲ ጠንቂ ዝብሎ ላኣዛር ከዓኒ እቲ ኣይሰላም ኣይ ውግእ ዘሎ ኩነታት እዩ እዩ ዝብል። እቲ ጠንቂ ግን ዘርዚሮሞ እዮም። እቲ ጠንቂ ሕጂ ይኮኑን ዘርዚሮሞ ኣብ 2001 እዮም። ኣብ 2001 መሰረታዊ ዝኾኑ ሕቶታት ዘለዓልናዮ ክሳብ ሕጂ ኣይተመለሰን እዋናዊ እውን ሕጂ እዮም ዝብሉ ስኻ እንታይ እዩ እዞም መንእሰያት ንምንታይ እዮም ንማዕዶ ዝጥምቱ ዝብል ሕቶ የልዕሉ ሞ ኣብ 2001 ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ዓዱ መታን ክነብር ሰሪሑ ገዝኡ ዝኣትወሉ ስድርኡ ዝናብየሉ ዝመስሎ ዓዊሉ ተዛሪቡ ሓደገኛ ሳዕበን ዘይኸትለሉ ወፊሩ ዝኣትወሉ እንተ ደኣ ሃልዩ ንማዕዶ ኣይጥምትን እዩ እዩ ዝብል። ዳሓር እውን ኣምፂኦም እቲ ኢኮኖሚ ከም ዝበረሰ ብሕታዊ ንብረት ከም ዝጠፍአ ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝተነፍገ መወዳእታት ዘይብሉ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዘለኣለም ስለ ዝኾነ ናይ መጻኢ ዕድሎም ይኹን ናይ ደቆም ምንም ዕድል ስለ ዘይረኣዮም እዮም ዝስደዱ ዘለዎ እዮም ዝብሉ። ሕጂ ትጠንቂ ዘሰክምዎ ነቲ መንግስቲ እዮም። ነቲ ህዝቢ ልኣዛር ንኩሉ እዮም ዘሸክሙ ዝብሎ ዘሎ ፈላለኻ ምርኣዩ ይድሊ። እቲ ጠንቂ እዚ ዘለዓልዎ እዩ። ንሱ ከዓ ናይቲ ህዝቢ ጉድለት ኣይኮነን ናይቲ መንግስቲ እዩ። ነቲ ህዝቢ ግን ዝወቕስዎ ኣብዚ ፅሑፋቶም እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ እውን ብግዲኡ ዋላ እኳ ናይቲ ፀገም ዘሎ ጠንቂ እንተዘይኮነ እቲ ሰዓበናት ንሪእዮ ዘለና እቲ ህዝቡን ኣብ ክንዲ እተሓውካበሎ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ኣብቲ ቅኑዕ መንገዲ ዘብል ኣብ ክንዲ ኣካል ናይ ፍታሕ ዝኸውን ናይ ፀገም ኣካል ክኸውን ኣሎ እዮም ዝብሎ። ስለዚ ፈላለዮም ኣብ ክልቲኦም ዝርእዩ እቲ ቀንዲ ኣነ ዘድንቆ ነዚ ፅሑፍ እዚ ብምልኣቱ ብዕምቆቱ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ቁስሊ ስምብር ጠንቁን ሳዕቤናቱን ሓደ ተመራማሪ ንሱ ጥራሕ ስርሑ ከማን ክበፅሖ ዘይክእል ኣብ ሓፂር ፅሑፍ ከምዚ ብምስፋሮም ኣዝዩ ንኩልና ክሕብነና ዘለዎ እዩ። ስለዚ እቲ ዘልዕልዎ ሕቶታት ናይ ሕብረተሰብና ፀገም፣ ናይ ፖለቲካዊ ፀገም፣ ንህዝብና እቲ ባህሉን ክብሩን ባሕጒጉ ኣብ ንሓድሕዱ ከም ዝበላዕ ዘብፅሖ እቲ ዘሎ ኩነታት እዩ። ካብዚ ክንሃድም ኣይንኽእል ኢና። እዚ ከዓ እቲ ሓቂ እዮም ዝብሉ እታ ዝውና ኣሰት ክንገብራ ንኽእል ነታ ሓቂ ዘስፈርዋ ንኣኸይ ዛናባዕና ከምታ ዘላታ ምስ እነቕርባ እዩ።
እዚ ፍሉይ መደብ ኣብ ዝቕፅል መደባትና ክቕፅል እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.